Якташ, ураз бақытыға қадар ілтіп көймесің ма? Туғандарға қайтам. Эх, рахмат, көптен көрішкен ең.
Үш күндік дүния байлығын бәйләген түрлі яқтан. Уақыт жетімей көрішерге туғанлар білән йоқтан. Бәрі нәсіл балалар біз, Аллах шулай яратықан. Туғанлар қан қардаш, үшін барымы жанатқан. Мүсілман, мүсілман болмас, яқшылық түләмәсә. Қардашын яқын итә білмәсі. Сылтау табып заманаға қадірлерін білмей біз. Аллах бізіні күндасыны сұңға қала көрмәгіз.
Пиғамбәрбіз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Туғандар арасын үзген кіші өзінің ғұмырын қысқартыр» дейді. Мүминнер бір-бірсіне қардашлардыр. Қардашларыңыздың арасын келіштіріңіз, түзетіңіз. Аллаһтан қорқыңыз. Аллаһтан рахмет етілерсіз.
Туғаным деп мен келсем дә, сен келсең орын тұрдан. Қадір құрмет көрсәтуіне балам көрә бик көркен. Бір нәсіл балалар біз, Аллах шулай яратыған. Туғанлары қан қардашы, үшін барымы жанатқан. Мүсілманы болмас, яқшылық тілемәсә. Қардашын яқын итә білмәсә. Туғанның қадірін білейік, қонақларға ерішейік.